Selamat siang Mbak Yani. Sebelum kita memulai bincang-bincang kita, saya ingin mengucapkan selamat atas kemenangan di kontes Miss Diaspora Indonesia 2016. Dan mungkin Mbak Yani bisa menyapa para pendengar SBS Radio dulu.
Selamat siang Ibu Helen dan selamat siang para pendengar SBS Radio Australia semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk diwawancarai SBS Radio Australia.
Mbak Yani, mungkin pendengar kita sangat familiar dengan yang namanya Miss Universe ya, Miss Indonesia atau Putri Indonesia. Namun mungkin Miss Diaspora Indonesia ini masih sedikit asing di telinga pendengar nih. Apa mungkin Mbak Yani bisa berbagi dulu nih, apa sih kontes Miss Diaspora Indonesia 2016 ini? Dan kontesnya sendiri telah selesai pada tanggal 5 Oktober tadi Mbak ya?
Nah, untuk memperkenalkan apa sih sebenarnya Miss Diaspora Indonesia 2016 ini, sebenarnya perlu diketahui dulu Indonesia Diaspora Network. Jadi Indonesia Diaspora Network adalah perkumpulan atau perhimpunan warga negara Indonesia atau orang-orang yang berdarah Indonesia atau bahkan warga negara asing yang sangat mencintai Indonesia yang sedang berada di luar negeri tetapi masih ingin berkontribusi untuk Indonesia. Nah, kebetulan tahun ini Indonesian Diaspora Network global dari seluruh dunia mengadakan kontes Miss and Mister Indonesia Diaspora 2016. Ini adalah yang pertama kalinya diadakan. Tujuannya adalah ingin menjaring pemuda dan pemudi Indonesia yang sedang menempuh studi atau mungkin bekerja di luar negeri untuk bisa lebih berkontribusi gitu untuk bangsa Indonesia dan bisa menjadi duta istilahnya begitu untuk Indonesia Diaspora Network global yang dari seluruh negara di dunia ini. Gitu Ibu Helen.
Baiklah Mbak. Dan dari mana Mbak Yani mendapat inspirasi untuk berpartisipasi dalam kontes tersebut? Apakah memang memiliki pengalaman berpartisipasi dalam kontes kecantikan atau kontes lainnya mungkin yang mirip-mirip?
Ya, sebenarnya pada awalnya ini saya direkomendasikan ya oleh aktivis dari Indonesia Diaspora Network yang berada di Australia. Nah, waktu diberikan informasi tentang kontes ini, saya jujur sebenarnya tidak pede karena kalau kontes-kontes miss-miss itu kan biasanya memang kontes kecantikan dan penilaiannya ya banyak dinilai secara fisik gitu ya. Sedangkan saya secara fisik sebenarnya termasuk pendek itu nanti gitu. Tetapi sekali lagi mereka menekankan bahwa pada kontes Miss dan Mister Indonesia Diaspora ini tidak dinilai dari segi fisik gitu. Jadi lebih mengedepankan kualitas atau juga performa akademis dan juga prestasi-prestasi yang dimiliki oleh pemuda-pemudi Indonesia yang ada di luar negeri. Jadi karena itulah saya berani untuk mendaftarkan diri waktu itu untuk di ajang kontes ini, di kontes Miss Indonesia Diaspora ini.
Dan dari awal apa memang sudah yakin Mbak akan menang gitu?
Kalau dari awal saya sebenarnya kalau dibilang yakin, saya tidak berani bilang yakin atau tidak ya. Tapi saya percaya kalau bekal yang saya punya itu lumayan cukup gitu. Jadi waktu itu saya diminta oleh perwakilan Indonesia Diaspora Network yang di Australia, mereka bersedia mendukung saya. Dan saya kan merasa bahwa untuk mengikuti kontes semacam ini perlu juga dukungan dari orang-orang lain gitu. Jadi dari selain keluarga juga teman dan juga banyak relasi-relasi gitu. Nah, untuk dari saya sendiri, saya merasa bekal saya selama ini, selama saya tinggal di Australia, prestasi yang sudah saya dapatkan itu lumayan cukup lah gitu ya istilahnya untuk memasuki kontes ini gitu. Dan waktu itu saya cuma mohon dukungan dari teman-teman semua dan alhamdulillah ya banyak ternyata antusiasme teman-teman di Australia dan di Indonesia untuk mendukung saya, bahkan dari dari KJRI Sydney lebih tepatnya, dari KJRI Sydney juga mendukung gitu.
Dan Mbak Yani mewakili Brisbane nih Mbak ya?
Iya, saya mewakili Australia sih sebenarnya.
Mewakili Australia. Ada berapa orang Mbak yang mewakili Australia?
Yang saya tahu kemarin ada 6 orang yang mewakili Australia. 6 orang itu ada yang dari berbagai state. Jadi yang dari Queensland hanya saya kebetulan. Gitu. Jadi ada putra dan putri, ada pemuda dan ada pemudi.
Dan apakah ada persaingan nih Mbak antara perwakilan dari Australia sendiri?
sebenarnya kalau dibilang persaingan, ya itu memang itu persaingan ya, karena dari perwakilan masing-masing negara tuh nanti kita kan diseleksi lagi nih gitu. Jadi di awal itu kita sudah diseleksi, kemudian perwakilan yang sudah diseleksi di masing-masing negara itu diseleksi lagi oleh juri-juri dari 30 negara itu, dari panitia kontes ini gitu. Jadi sebenarnya juga berkompetisi dengan sesama peserta atau kontestan dari Australia juga sih, sampai akhirnya terpilihlah satu finalis putra dari Australia dan satu finalis putri dari Australia, yaitu saya gitu.
Dan nanti kita akan kembali Mbak ya ke masalah pemilihan penilaian tadi. Mungkin kita bisa ngobrolin dulu waktu diumumkan nama Mbak Yani terpilih nih. Gimana perasaannya tuh mewakili Australia?
Saya ngerasa sangat bersyukur ya, karena jujur saja saya mengikuti kontes ini sejak awal. Itu kan saya memandang ini sebuah kepercayaan yang diberikan oleh Indonesia Diaspora Network yang ada di Australia kepada saya. Jadi saya berusaha sebaik mungkin dan saya merasa terharu juga. Ternyata banyak sekali pihak-pihak itu yang mendukung saya gitu dan membantu dalam prosesnya. Dalam hal ini adalah di votingnya itu tadi gitu. Jadi rasa haru dan rasa syukur yang saya rasakan ini bukan kebanggaan sebagai saya pribadi ya, tetapi merupakan kebanggaan terhadap teman-teman di Australia, kemudian teman-teman di Indonesia gitu. Sampai segitunya gitu ternyata mereka peduli terhadap dan ikut memiliki, ikut berpartisipasi, ikut antusias dalam proses kontes Miss Diaspora ini.
Dan Mbak Yani barusan menyebutkan voting ya Mbak ya. Dan pemenang ditentukan dengan like terbanyak dari masyarakat dalam kurun waktu sekitar 6 hari, benar atau tidak Mbak?
Iya, sekitar 6 hari.
Dan kalau dengan voting dari likes itu, bukankah berarti pemenang ditetapkan dengan kriteria popularitas? Ini bagaimana pendapat Mbak Yani?
Menurut saya sebenarnya dari awal waktu kita daftar itu kan memang sudah ada seleksi ya. Dan itu nggak hanya, maksud saya dewan juri itu tidak mengetahui apakah kita populer atau tidak, tapi melihat lebih ke dalam segi prestasi gitu. Jadi menurut saya untuk penilaian akhir yang diserahkan kepada jumlah likes terbanyak itu ya masih bisa lah ya gitu, masih bisa diterima, karena finalis-finalis yang terpilih ini adalah memang orang-orang yang istilahnya sudah pantas lah menjadi pemenang gitu. Jadi mereka semua ini juga sudah mempunyai kualitas sebagai pemenang, tinggal penentuannya yaitu tadi diserahkan kepada masyarakat, karena mungkin pertimbangannya adalah bagaimana orang yang terpilih ini bisa membawa nama Indonesia Diaspora Network lebih menggema gitu di dunia gitu. Jadi ketika banyak orang yang memilih, artinya kan ini yang memang difavoritkan gitu oleh masyarakat gitu di Indonesia atau mungkin di luar negeri gitu. Dan harapannya karena banyak yang memilih, otomatis banyak orang juga yang merasa ikut memiliki gitu, merasa ikut andil gitu dalam kontes ini, sehingga nantinya ke depannya harapannya bisa ikut mendukung program-program yang ada, atau mungkin bisa lebih membantu gitu ke depannya untuk kelancaran program-program selanjutnya gitu.
Iya, baiklah Mbak. Dan sekarang Mbak Yani kan telah menjadi Miss Indonesia Diaspora 2016. Apa saja peran dan tugas-tugas Mbak Yani ke depannya nih?
Tugas-tugas saya yang pertama sebagai Duta Indonesia Diaspora Network Global ya, dari seluruh dunia. Kemudian yang selanjutnya adalah saya juga bersama Mister Indonesia Diaspora 2016, kami bersama-sama mempromosikan segala kegiatan Indonesia Diaspora Network gitu. Kita juga menggemakan semangat atau mungkin menggelorakan nasionalisme tentang Indonesia, apapun tentang yang positif tentang Indonesia itu di media sosial terutama gitu. Dan juga nanti program-program Indonesia Diaspora Network Global yang lain-lain, selama kita bisa bantu, kita juga diperbantukan nanti di situ gitu. Misalnya aja Kongres Indonesia Diaspora Network Global, atau juga membantu di Indonesia Diaspora Network Foundation gitu. Terus ya ada beberapa kegiatan-kegiatan lainnya yang akan diselenggarakan tahun depan.
Apa Mbak Yani nggak terbebani dengan title atau gelar Miss Indonesia Diaspora ini?
Tidak, jujur saya tidak terbebani karena memang dari awal saya merasa ini mungkin tugas gitu ya yang diberikan kepada saya, kepercayaan yang diberikan kepada saya. Jadi apapun itu, saya merasa ini suatu hal positif gitu yang bisa bermanfaat tidak hanya untuk diri saya tapi juga untuk banyak pihak dan kemudian untuk Indonesia Diaspora Network dan untuk bangsa Indonesia. Jadi ya saya akan usahakan semaksimal mungkin menjalankan tugas dengan baik, jadi tidak dengan beban. Begitu.
Baiklah Mbak. Dan Mbak Yani baru saja menyelesaikan studi di Brisbane ya Mbak ya? Bagaimana nih Mbak rencana ke depannya? Apa akan pulang ke Indonesia?
Sebenarnya saya masih ada ini ya, sedikit-sedikit revisi gitu. Jadi masih penyelesaian. Ya ini ditargetkan memang Desember ini bisa selesai tuntas gitu, bisa wisuda. Nah setelah itu saya rencananya sih kembali ke Indonesia. Kembali ke Indonesia karena dulu memang ada ikatan dengan beasiswa yang saya dapatkan untuk program master yang dulu gitu. Jadi saya harus mengabdi ke Indonesia. Jadi rencananya nanti saya kembali ke Indonesia untuk bekerja di Indonesia. Dan untuk tugas-tugas Miss Diaspora ini tetap bisa saya jalankan selama saya juga berada di Indonesia nanti gitu.
Dan yang saya tahu nih, Mbak Yani sempat aktif di Perhimpunan Pelajar Indonesia Australia atau PPIA. Dan PPIA ini merupakan salah satu perhimpunan pelajar Indonesia terbesar di dunia, Mbak ya?
Iya, benar.
Mbak Yani mungkin bisa berbagi pengalaman selama aktif di organisasi pelajar-pelajar tersebut.
Ya, saya aktif di PPIA itu sejak saya sampai di Australia ya. Jadi sejak awal saya studi, saya sudah aktif di PPIA meskipun awalnya dulu itu PPIA di ranting istilahnya di universitas saya di Queensland University of Technology. Kemudian sampai akhirnya pada tahun 2014 itu saya menjadi pengurus di PPIA yang pusat, yang nasional levelnya. Sejak saat itu saya merasa bahwa banyak sekali manfaat yang saya dapatkan karena ketika saya aktif di PPIA, itu semakin membukakan pintu saya untuk bisa lebih mengenal teman-teman yang dari state lainnya, dari negara bagian yang lainnya, teman-teman dari bahkan negara-negara lain, kemudian juga memperluas jaringan saya ke pihak pemerintah Indonesia yang baik yang ada di Australia maupun yang ada di Indonesia. Kemudian masih banyak gitu manfaat yang untuk diri saya sendiri gitu ya. Nah, yang saya rasakan juga saya juga bisa lebih berkontribusi kepada bangsa Indonesia melalui program-program yang sudah dicanangkan oleh PPIA gitu. Karena kita jujur di PPIA itu banyak sekali program-program yang bagus, baik itu program sosial, program yang terkait dengan pendidikan. Waktu itu juga ada program terkait dengan advokasi beasiswa Dikti yang membantu teman-teman penerima beasiswa untuk bisa lebih dapat beasiswanya bisa lebih lancar gitu. Dan banyak sekali seperti bantuan-bantuan kepada saudara-saudara di daerah Indonesia Timur atau mengajar gitu-gitu, mengajar via online. Jadi saya merasa sangat banyak manfaatnya selain untuk diri saya juga untuk orang lain dan untuk bangsa Indonesia, sampai pada akhirnya saya terpilih lagi untuk menjadi wakil ketua umum PPIA di tahun 2015-2016. Jadi saya merasa mungkin juga ini juga masih dikasih tugas gitu ya di situ. Jadi ya saya terima, saya usahakan jalankan dengan sebaik-baiknya. Yang jelas saya merasa itu semua bukan untuk saya pribadi tapi juga untuk orang lain dan untuk bangsa Indonesia. Jadi benar-benar nggak rugi gitu kalau kita aktif di organisasi selama studi di luar negeri, itu benar-benar banyak sekali manfaatnya. Itu yang saya rasakan sih.
Dan Mbak Yani barusan menyebut kontribusi pelajar terhadap program-program yang juga program-program sosial dan lain-lain Mbak ya. Dan kalau kita ngomongin diaspora, kan tidak hanya peneliti atau profesional yang memiliki peran. Mahasiswa atau pelajar juga salah satu aktor penting ya yang nggak bisa dipisahkan dalam dinamika perkembangan negara. Dan menurut Mbak Yani, apakah pelajar-pelajar Indonesia di Australia sudah menjalankan peran mereka dengan baik? Apakah mungkin di Australia peran pelajar Indonesianya sudah menonjol aktivitasnya atau gerakannya?
Karena ya, silakan.
Kalau menurut saya, pengalaman dan pendapat saya sendiri, Mbak ya, jika dibandingkan dengan mungkin PPI Jerman atau PPI Belanda yang mereka sangat vokal dan sangat tegas menyuarakan pendapat mereka ya. Contohnya mungkin PPI Jerman yang menolak kunjungan anggota DPR tahun 2012 atau mereka yang menolak pencalonan duta besar, PPIA kayaknya kok kurang mengeluarkan taringnya gitu. Ini bagaimana pendapat Mbak Yani nih?
Kalau saya akui memang selama ini kita kurang tajam ya kalau misalnya menyuarakan soal-soal yang berkaitan dengan politik gitu. Karena saya hargai juga, kenapa? Karena saya juga kemarin juga kan pengurus di PPIA. PPIA ini adalah organisasi yang sangat besar. Kita terdiri dari ada 7 cabang dan sekitar 35 ranting gitu. Dan sedangkan kita juga mengangkat prinsip-prinsip demokrasi. Ketika PPIA ingin bersuara, maka harus mewakili suara mayoritas atau konsensus dari semuanya. Ketika teman-teman banyak juga yang ingin vokal gitu ya, menyuarakan seperti itu tadi, seperti teman-teman di PPI negara lain, tetapi ternyata banyak juga yang memilih untuk tidak bersuara atau memilih untuk tidak menanggapi soal-soal isu-isu politik yang ada di Indonesia. Maka ya kita sebagai wadah yang mengayomi semuanya, kita harus bisa bijaksana. Akhirnya kita ambil jalan, kita mempersilahkan teman-teman yang ada di ranting-ranting atau di cabang-cabang untuk menolak atau menyuarakan atau menyatakan sikap terhadap kondisi politik yang ada di Indonesia atau di Australia, tetapi kita dukung gitu. Hanya saja tidak atas nama PPI Australia secara keseluruhan. Nah, ini memang tantangannya ini sih, Ibu Helen, kalau dibandingkan dengan teman-teman PPI negara lain, barangkali kan memang teman-teman PPI negara lain cabangnya cuma sedikit, rantingnya cuma sedikit. Jadi suara bulat dari mereka ya itu sudah yang mewakili semuanya gitu. Sedangkan kita sendiri satu benua gitu kan, iya. Satu benua Australia. Dah, itu. Jadi bukannya kita nggak mau bertaring tajam gitu, bukan. Kita selalu ada mengadakan kajian-kajian tentang isu-isu politik itu selalu ada gitu. Selalu ada. Kemudian kita juga ada tanggapan terhadap isu-isu yang ada di dalam negeri atau di Indonesia atau di Australia. Tapi itu tadi pertimbangan kita lebih ke bagaimana kita lebih mewadahi semuanya. Jadi ada jalan tengahnya gitu lah istilahnya.
Iya, baik. Dan bagaimana bentuk dukungan dari pemerintah Indonesia terhadap organisasi atau kegiatan pelajar Indonesia di Australia itu, Mbak?
Sejauh ini dukungannya sangat baik, terutama dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Canberra, kemudian dari KJRI setempat juga sangat baik dukungannya. Bila kita akan mengadakan kegiatan, itu selalu kita komunikasikan gitu dengan pihak KJRI atau KBRI, dan mereka selalu mendukung dan membantu dalam prosesnya ini. Dan lagi, apabila kita ingin, contohnya ingin mengadakan kongres yang mengundang menteri gitu di Indonesia, dari Indonesia, kebanyakan dari pihak kementerian-kementerian itu juga sangat welcome dengan antusiasme kegiatan kita gitu. Jadi sejauh ini sangat bagus dukungannya dari pemerintah Indonesia.
Dan mungkin sebelum kita menutup bincang-bincang kita untuk sore hari ini, apa harapan Mbak Yani untuk diaspora Indonesia di Australia ini?
Harapan saya untuk diaspora Indonesia di Australia bisa lebih familiar, lebih dikenal oleh orang-orang Indonesia yang ada di Australia atau orang-orang Indonesia yang ada dimanapun berada. Kemudian harapan saya supaya diaspora Indonesia di Australia juga bisa lebih engaging gitu ke mahasiswa, teman-teman pelajar di sana, atau bahkan juga organisasi-organisasi pelajar seperti PPIA, dan kemudian juga organisasi-organisasi masyarakat lainnya untuk bersama-sama bersatu dalam membawa atau membanggakan nama Indonesia di Australia.